Ukhisimusi isikhathi sekhethelo. Sekhethelo kakhulu. Kodwa asikwemukele futhi ukuthi isikhathi sokufikela ukujaka ngenxa ukuthi into siyijwayele obhekana nayo njalo ekupheni konyaka. Angikubingelele, phinde ngamukele futhi engosini eFresh, ngingusibona lo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kuyiqiniso. Kwabaningi ngishona kumaKristu. Ukhisimusi isikhathi ozizo ukhathele nje ukujahana nodalako. Bekaphela, siyazi indaba ithini. UJesu wazala esitebeleni eBethlehem ngoba kwangasekho ndawo endlini yeyivakashi. Ungumsindisi wethu, kuqhubeke njalo njalo. Konke lokho siyakwazi. Ngakho, singakuthakaseli lokho. Sesithi, hey, umuntu bakithi akathi ukuyiphumulela nje. Ngakube isikhathi se-careless. Umuntu akathi ukuyidlela izibili iboce ka-Christmas. Ngicela ukubuza ngesizotha. Kodwa ngokuqonda ngqo. Ngakube yilokho Christmas osuyikho kuwena njengamanje? Kulezi insuku besilokhu sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu ethumela uJesu ukuzosisindisa kulomhlaba. Lawo belusi ehlathini ababusiseka ngoquqa abalwengelosi sihlabelela zithi udumo uNkulunkulu kweliphezulu. Kwabazindaba eyithokozisayo lezi esigabeni sempilo yabo yayilokhu ijeleza ndawonye usuku nosuku ngokomsebenzi wabo. Emva kokudlula ekumangaleni, baphendula kanjani abelusi kulesi simanga? What was their response? Benzani ngalezi ndaba ezinhle? Ngoba Luka 2 verse 16, baphuthuma, bafika, bafumanisa oMaria noJosefa nomntwana elele emkhombeni. Labo belusi bagijima beqonde emseni kaNkulunkulu. UMesiya wabo wayisezela. Ngakho bagijima beqonde kuye. Ilelo zinga lamandla okuzwa indaba ezinhle enhlizweni zabo. Futhi bamthola umsindisi wabo elele ebhokisini lokudla kweyilwane emboziwe ngengubo. Ukufika kaNkulunkulu oluntwini eze ngomsa wakhe kwabathokozisa. UJesu esesitsheni sokudlela inkomo lazidla khona ifolishi. Ngakho, sihlabo sami, ungahlali nje uze sengathi uhubhuta lakho. Wenza into ejwayelekile futhi sikucika ukuyenza. Kodwa gijima, gijima ngazo zobili ubheke ngqo kuJesu emseni. UJesu lo sihlobo sami futhi ngumusa lo, akona umusa nje kodwa umusa ongamandla, amandla okuguqula impilo yami neyakho. Ayibonge inkosi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion e-fresh nsuku zonke okwakho, qhafaqhafa sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077.